Diyar Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2022-nji ýylyň 14-nji awgusty, Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web saýtyna iň köp okulan habarlaryň, soň bilen birlikde iň köp dinlenen gepleşikleriň bäýäsligine Türkmenistan aeroportdaky protestlerden soň Türkiýede galan araýatlaryny tiz-tizden watanyna dolamak isleýär. Türkmenistany terk etmäge çalyşan adamlar köpelýär. Türkmenistany COVID mewjudýar. Lukmanlar hastalaryň onu ýeňil geçirýändigini aýdýar. Ahalyň täze idare ediş merkezinin guruluşyna bir adam öldü diýen atlan çap edilen habarlar we gepleşikler girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz bankomatlaryň öňünde ýene oly nowatlar döreýär diýen atlan çap edilen habary köp okapdyrlar. Mundan başga Azatlygyň dinleýijileri bu hepde ceset depeleri, itler barada kanunyň kabul edilmegi olaryň köpçülükleýin öldürilmegi bilen otgaşýar. Aşgabatda sen we men atly konsert geçirildi diýen atlan çap edilen gepleşiklerimizi köp dinläpdirler. Bu hepde Azatlygyň web saýtyna girenler türkmen görnüşleri 31-nji hepde atly fotosergimizi belki ertirik gün bolmaz. Ukraina nikanyň sany boýunça rekord goýýar diýen atlan çap edilen wideomyzy köp görüpdirler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky gender deňligi, maşgaladaky zorluk, urulyp ýenjilýän aýal-gyzlar, çağalar, eskerler we tutsaglar. Bu ýagdaýyň arkasynda ýatan sebäpler barada söhbet bilen dowam etdirýär. Aýyň başynda bir türkmen ýigidiniň gözellik salonuna baryp, öz gelini diýilip saklanylýan maşgalany iýle göz edip urup ýenjisini, depişini we söýgünçini görkezýän video Türkmenistandaky gender deňligi, adam hukuklary meselelerini ýene örgedip gün tertibine getirdi we bellemeli ýeri jemgyýetdäki güýç, zorluk meselesi sosial ormlarda hem dürli, anyk pikirleriň aýdylmagyna sebäp boldy. Ýazy bilen maşgaladaky zorluk we onuň mümkin bolan sebäpleri baradaky söhbete geçmeden öň Aýal Nurýan türkmeniň Twitterde döreden çekişmesinden käbir pikirleri dinleýijileriň dikkatine getirmegi makul bilýär. Misal üçin özüni Serendipitaus diýip atlandyran türkmen Twitterde şeýle bellik galdyrypdyr. Oglan çağalaryňyzy terbiýeläň, ýöne ondan hem has möhümi gyz çağalaryňyzy okudyň. Eline hünär berin, eline hünäri bolan, güzeranyny öz aýlap bilýän aýal bu zatlara çıdamayar. Asıl iň gowusy finansa we garasyz bolman durmuşa çykmaň gyzlar. Ertir näme garaşýany belli däldip seren Serendipitaus ýazýar. Kemal Kaatly Twitter ulancy bolsa şeýle diýär. Biziň medeniýetimizde maşgala içki meselelerine goşulmak ýokken, ýöne şular ýaly bir ýerini urup durkalar näde polisiýa çağırılmady. Belki soňundan hem çağırlanýarlar. Ya adam ölmese cinayet değil mi böyle bir yerini urmak? Kemal Kadan statanın sonu. Twitter uluncuların biri eline hünari yok oluğum, Elial çağası arka ayrılışıp durmuşunu yola koyan gelinleri bilyen. Yönü olara ilki başta enatası kollu veriyen. Kevr maşgalada enatada ayrılışıp gelmediği yer kıyığına değilse başka bir havu. Finans taraftan karşılık olmak köp gelin kıyıları zorluğa çıdar yal ediyor. Yönü erine çenli eklep boş erinden uğurlayanların var deyip öz pikirine ediyor. Hormatlı dinleyiciler, sosial ormlarda maşgaladaky zorluk barada dören çekişmeniň dogamyna edilýän dürli pikirler bilen tanışmagy, eger şeýle mümkinçilikler bar bolsa, dinleýijileriň özlerine goýup bu mesele barada Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Halil bilen geçiren söhbetdeşligimizi eşitdirýär. Hudaýberdi aga bir sugurat müň sözden gogu diýip bir pähimme. Golaýda bir türkmen ýigdiniň gözellik salonuna baryp öz gelinini iyili göz edip yencisini orkudiyan video sosyal urgomlarda tähin bir çekişme sebep boldu. Tidinçe bu video bilinmeyen bir yağdayın üstünü açtımaya Türkmenlerini maşgaladaki öz öylörünün içinden başlanayan doğruluğu doğurdan hem çıdaman başlayarlar mı? Bu meselede karayışlar ütközök olyar mı?
Men pikirimçe bu yerde bir gatı ütkeyen zat yok. Sebebi maşgaladaki zorluk Türkmenlörün arasında öňüm bar, beýleki milletleriň arasında da bar. Iň yaramaz tarapy maşgaladaki zorlugyň öňüni almak barada çäre yok, kanun yok. Aýallary goraýan bir kady kanun düzgün yok. Şoň bilen baglanyşykly adamlar aýratynam beýle bir akyly goýulmadyk adamlar öz maşgalasyna topulýarlar, onu urýarlar, ýençýärler. Şol wideoda görnüşi hatta cemiyetçilik yerine köpçülüğün gözünün önünde de ona topluyorlar. Yani bunun özü şol şahsiyetin pesliğini medeni taydan üren bir garip adamlığını onun bir adam kerçilik derecesinin pesliğini görpüyor.
Bu da yazdığı siz kanun yok, düzgün yok dediniz. Ama Türkmenistan'ın ayar gıyılların koruğunu, hukuklarını kepillendiren katıken kanunun bağırdı gaydılıyor.
Yok, ol kanunlar var. Yani olur kağıt yüzünü. Ol Türkmenistan'ın konstitüsyonunda da var. Ayarların din hukukluluğu var da. Yani şuna kepil geçeyen şertler yok. Mesela maşgaladaki zorluğu izarlayan, onu bir tahkiklayan, onu cemiyetçiliğin anına getiren mekanizm yok.
Şimdi Kudayverdağ'a sosyal uygulamlarda peyda olan fikirlerin arasında maşgala doğruluğunu deyip de sur deyip düşünülecek bolonlar hemmolli. Sizinçe Türkmen sahanda saklanıp kalayan erkek doğruluğu deyip de sur hükmünü aklanıp bilir mi?
Yok, ol bilmez, ol asla deyip de surum değil. Sebebi şeyle zorluk dünyanın milletlerinin ehlisinde var, değil mi bir Türkmenlerde değil. Deme ol adamzada değişli, adamın şahsiyetine değişli, adamın mertebesinin pesliğini korkuyan bir derece. Ol ayal sen çağılın ecesi, ol ayal senin gaynenin, gaynatan gıyri, ol birinin çağısı. Sen kesek birini ne edip el kaldıracak? Meselem aydal senin kaharın geliptir der. Kaharın gelenine bir ecizvenden yençmek, urmak bolor mu? Bir şahsiyetin pesliğini korkuyan bir alamet. Ol yerde hiç gili milli deyip de Suriye'de yörülgü yok.
Hudan Verdağ'a, kevirleri sonulun birlikte biz bilen anonimlik şartını kuruluşun Türkmen yaşlarının hem kevirleri Türkmen cemiyetine saklanıp kalayan zorluğun iktisadi qarşılığı, ayal qıyılların qarib, mətəc yağdayda qalmağını, sol ruhatda da kanunçuluğun qağıd yüzünü qalmağını dayanayanlığına idi. Bu doğrudan hem doğru mu? Sizinli kanunçuluğun qağıd yüzünü qalyanlığını eyyem aittiniz. Eyhem şu yağdayı, şu doğruluk yurttaki iktisadi şartlarıyla bağlanışıklı olup bilir mi?
Belli bir derecede bağlı. Sebebi ayal maşgalı hükman özünü eklemeli. Eğer yadınızda olsa adamlar kıyılarını okuğa getirediler ecesi ya da kakası. Sebebi benim çağam durmuşa çıkandan son birine bakna bulmasın diye. Ol bir hüner uğrunsun, eline iş olsun diye. Eğer de ayalın hakikatten eline işi olsa, onun hüneri olsa, ol erine karşılıktan belli bir derecede saplanıyor. Bu yerde hakikatten iktisadi yağdayın ören ulu tesiri var. Eğer ayal özünü ekleyip bileyen olsa, onu ol erinin tayığını iyimez.
Şimdi Hudayverdağ'a çekişme katnaşanların kaviri ayalını eklemeyen, yani öyük hiç iyil kazanç getirmeyen. Kayta tersine ayağı tarafından ekleniyen erkeklerin hem kevirinin ayağını yençiyenliğine itti, misal getirdi. Bir yağdayı cemiyetteki yağdayı bilen sonunun birlikte de son kıyılarda erkeğin ağırlığı yani bulmanlı il yüzüne maskalavası bolcak adamın cüda ağırlığı bilen bağlayan fikri öne süreyendir hem var. Bir Türkmen sahanını doğrudan hem erkek kıtçılığının dörenliğini anlatıp bilir mi?
Erkek kıtçılığı bar Türkmenistan'da sebebi 100 milyonlarca adam dışarı yurtlarda işleye ayratinam Türkiye'ye kaydıp işleyeler. Ol görünütün görünüp duran zat şonglen birlikte ayarlarım bar dışarı yurtta işleyen yönü erkek adamlar has köplük has artık olur. Şon için yurtta erkek adamların sahanının ağırlığı belli. Yönü ol ayarlığını urmak maşgalarına zorluk etmek meselesinde ol sana hiç hili hukuk vermeye. Hakikatten ayarlığı hasabına yaşayan adamlar bar. Ayalı ekliye, ayalı saklaya. Bizim bir komşumuz vardı. Ol arak içýärdi, içigendi, aýaly hatda şonuň aragyny da götürýärdi. Sebäbi şol adam öz çağılarına ata olup dursun, bir öýümde erkek bolsun, ýaşulluk etsin diýärdi. Durmuşda her hili ýagdaý bolup biler. Ýöne hiç bir ýagdaý, hiç bir şer aýal adamy urmagy erkege hukuk bermeýär.
Hudaýar da, ehem aýal gyýlaryň çeýle ýagdaýlary çydamagy olaryň sogat derejesi bilen bagly bolup bilermi? Sogatly aýallar hem çeýle kemsitmäni ýuwdyp bilermi? Şol wideodan görnüşüne görä, şol biçara gelin çeýle iýli göz edip urup ýenjenden soňam adamsynyň ýerine düşüp gidýär. Sogatyň nähili rol bolup biler?
Sobotun rolü, sobotlu olmakluk durmuşu bir törüklüğün çemeleşmeye yardım ediyor. Mesela yine de ikilinç meselesini alıp görsek, şu ayağın elinde bir hüner olmalı, bir işi olmalı. O ne midir bir iş etmeli, in olmanı tükün çatın etmeli, onu bir iş etmeli, onun elinden bir iş gelmeli. Eğer ayağın sobotlu olsa, şu dağıtlara aklı çakıyor. İkinciden, ayağın öz terbiyeleyen çağılarına, Gogu terbiye verip bilýär, dogry terbiýeläp bilýär olary. Şol wagtda da sowatlylyk gerek. Üçüncüden, ol adamsy bilenim gürleşip biler egerde sowatly bolsa. Sen näme üçin meni urýan? Näme esaslanyp urýan? Sen urmagy näme hakyň bar diýen ýaly suwallary öz ýollaşynyň öňüne goýup bilýär. Sowat adamy halat edici bir seriştir. Şoň üçin aýallaryň sowatlylygyny men zeruri işleriň durmuşdaky möhüm meseleleriň biri hasap edýän.
Gudan berdagy 20 ýyl çemesi öň daşary ýurtlara ilki çykan wagtlarymyz türk telewizionyna köp tomoş ederdik. Sonra bir telegepleşikde öýde ullar tarapyndan, agasy ýa dogonlar tarapyndan urulýan, ýagny dögülýän çağalar. Ejesiniň kakas tarapyndan urulyşyny ýa da dögülüşini görüp ululýan çağalar. Soň olaryň mektepde muallimler tarapyndan, goşun ullugyna beýlekler, komandirler tarapyndan, soň işde başlyklar tarapyndan daýlan sakyny ul çekişmediň dedim. Şinlik hem ýadymda. Şol çekişmäge gatnaşan sosiologlaryň biri jemgyýetdäki döwlen adamlaryň, ýagny urulan adamlaryň köp bolmagy edenetdiriň has köpelmegini, özüni gorap bilen adamlaryň bolsa juda adalmagyna getirýär diýdi. Ol bu hili adamlaryň daşardan ýag gelen ýagdaýyny ýuwurdy hem gorap bilmejekdigini aýtdy. Türkmenistanyň soňky ýyllarda goşuna harby kuwata ullukan üns berilýänini gaýdylýar, goranşy ullukan üns berilýänini gaýdylýar. Şoň bilen birlikde de Türkmen goşunundaky ýagdaýlar barada çykýan habarlara hiç bir düşündürüş bermeýär Türkmen hökümeti. Şu türk telegepleşigine goýulan olan meseleler türkmen jemgyýeti üçin hem möhüm diýip bolarmy?
Gürrüňsiz möhüm. Siz bir zady gözüňe getiriň. Meselem, bir ösüp gelýän ýigidiň ýa-da gyzyň ejesini kakasy urup ýenişýän bolsa, onuň gözüniň öňünde ol adam soň nädip şahsyýet bolup biler, nädip şahs derejesine ýeter. Şonuň bilen birlikde şol ýaşlarda, şol nesilli kayıllık derecesini döredeyem. Üskeleyen adam bardağı da kayıl olayam. Hatta urulup yencilsenem, sövülsenem senin o kayıl olmalı, sesini çıkarmalı değil deyilen fikir döreyem şunla. Adamın şahsiyeti büyüdük olayam. Yokur derece, mertebeli derece yetip bilmeye. Yine şul vabatta üydeki zorluğun şeyle yaramaz tesiri var üskeleyen nesile.
Yanul yurdu koroksuz oya da anna.
Gürrüngsüz koroksuz oya. Değil adam özünü korak bilmeyen olsa onu ol vatanını ne edip korusun?
Hudaya da en son sorum. Türkmenistan yali avtartar dolanışlı yurtlarda adamlar dine kıyız gelinler değil, çağalar değil. Bu lokan erkeklerim özlerini korumak ne edip öğrenip bilir. Olur bu meselede bir-birine ne edip kömök edip bilir.
Bu yerde bir takip fikir bilmedim de men sebebi adamlar ayrı ayrı. Adamların kâsiyeti dürlü. Yani her bir adamda hükman mertebe olmalı. Her bir adam öz mertebesini korumalı. Eğer öz mertebesini korusa ol beylik birine de yardım edip bilir. Gip şunu. Eğer adam öz mertebesini korumasa, onu korumak katı kıym oluyor. Ona kümük vermeden kıym oluyor. Adamda hükman mertebe olmalı. O mertebe ayarlı da erkekte de yedil bir ösümlükteki içki özün, ösümlüğün içindeki özün. şol ösümlügün bir şiwin, bir tuwduğun içindäki özünni dögsen, ol soň dogry ösüp bilmeýe. Ine gep şonu, şol mertebäni gorumakda diýip pikir edýän.
Hormatly dinleýijiler, bir Praga'da ýaşaýan türkmen ýazgysy Hudaýberdi Harlynyň pikiri. Eýtem, Maskaladaky zorluk barada öýde urulyp ýenjilýän çağlar, aýal gyýdylar, goşunny ýa jeda öýlerini urulýan, ýenjilýän adamlar umman türkçäydilerini dögülýän adamlar meselesinde sizden ähli pikir garaýşlar bar. Bu arada bir de öz pikirleriňizi, garaýşlaryňyzy ýazsaňyz, şoňlar birlikde öz başdan geçiren tejribeleriňizi paýlaşsaňyz, minnetdar bolardyk.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünýä türkmenleri gepleşýümiz bir aý mundan ozal efire berilen sany Türkmenistanyň syýasy we jemgyýetçilik giňişligine ýoň bolup baryanyny gaýdylan Islam meýillerini nazar aýlamagy synaşdy. Bu gepleşigiň giň okuyjy we dinleýijiler köpçüligi tarapyndan okulanyny we dinlenendigini nazarda tutup dünýä türkmenleriniň nowata aksany ýene bir gezek bu tema nazar aýlaýar. Tödümiziň başyna bu tema boýunça has giňişleýin maglumat edinmek üçin 10-njy ýylda efire berilen Türkmen elitası İslam'a gucak açıyar mı attı gepleşimizi dinlemeyi maslahat veriyariz. Yantasak bu gepleşik mar tane Türkmenistan'ın prezidenti vazifesine girişen Serdar Berdi Muhammedov'un ilkinci daşları yurt saparlarına Mekke ve Medine şehirlerine ziyaret bilen başlamağı, mukaddes orada aynı yüzlerce bendinin günahını geçmeyi hem de yurdun her velayetine tazi meçitlerin kuruluşuna ruhsat vermeyi yali İslam dini bilen bağlı kabul eden kararlarını selcirmeye sinaştı. Şerede bu gepleşik yurdun önkü devlet yolbaşlarının İslam dinine çemeleşmelerine gıysgı nazar eyledi. Türkmenistan'ın devlet mitbuğu seriştelere devlet başlıklarının dini bilen iltişikli kabul ediyen başlangıçlarını ve geçiriyen çarelerini, şolsanlı toy sadakalarını, atavavalardan geliyen kadimi deyapte surları qorap saklamak tağıllaları bilen düşündürmeye sinaşyar. Dünya Türkmenlerinin bu sana din azatlı boyunca ayrı tinalada dörediyen yurtların sana unna olan Türkmenistan'ın siyasi ve cemiyetçilik genişliğine Barha yoň bolup baryanyny gaýdylan Islam meýillerine ýene bir gezek nazar aýlaýar. Biz mümkin bolan şeýle meýilleriň töwereginäki soraglara jogap gözläp Pragada ýaşaýan türkmen ýazyjysy we süýünçi Hudaýberdi Harlynyň gepleşigimize çagyrdyk. Hudaýberdi meýilim Morşyaly dünýä türkmenleriniň geçen sanlarynyň biri türkmen elitasy Islama gujak açýarmy atlandyryldy we bu gepleşik Türkmenistanyň siýasy we jemgyýetçilik giňişligine Islamyň roluna nazar aýlamagy synaşdy. Biz bu tema boýunça ýene bir gepleşik taýýarlamagy makul hasap bolduk. Sözümiň başyna sizden şu soraga gysgaça jogap haýyş etsek, siziň pikiriňizçe türkmen elitasy soňky ýyllarda Islamy has giň gujak açýarmy? Eger şeýle bolsa, siz şeýle meýilleri nähil mysallar bilen esaslandyryp bilersiňiz?
Indi bu ýerde iki sany ýagdaýy gözüňde tutmak gerek de. Ol bilen din, İslam dini ya Hristiyan ya da Yahudi olsun, başka bir din olsun, din köp ýagdaýda bir dep boýunça geçýär. Meselen bir üýde bir adam haýsy dini inanýan bolsa, şoň çağalarda şu dini inanagy çolýada, ýagny bir terbiýe bilen geçýärde. Dünýäde meselen aýdal aýratyn bir saýlanan din ýok, bir gowy. Hemme adam şol bir dini, şol bir akmy ınmaya, yani adamların arasında dürlü saylıklar var. Şu bağlamda Türkmenler İslam dinine uyuyorlar, İslam dininin sünni mezhebine uyuyorlar. Biz İmam Ağzamı, Hanafi'ni, öz imamımız hasap ediyoruz, ilkinci imamların biri. Şu bağlamdan alanında Türkmenistan, Müslüman devleti olup duruyor. Türkmenistan'ın çevrinde yaşayan adamlarının ağlavı köplüğü şu dine inanıyor. Şunların sünni mezhebini öğretiyorlar. Şu bağlamda bizim yollaşılarımızın ya da Türkmen elitasının bir İslam'a yıkkın etmeli ya da olmasa şuna ayrıca ünlü vermeli böyle bir kadadan çıkkın değil. Yani bir akımın tersine değil de eysem şu milletin isteğine, milletin gönlüne layık geliyor deyip fikir ediyen.
Bir şimdi yalı ABŞ-nyň döwlet departamenti soňky bir näçe ýyl bäri Türkmenistany din azatlygy boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanyny saklap gelýär. Şeýle aladalaryň fonuna türkmen döwlet ýolbaşlarynyň din meýillerine nähil garamaly?
Indi şol ýene-de diniň dürli ugurlaryny seretsek, din din demokratik häsiýetli, ýagny lokman bir ugra bir meskebe gulluk etmeli diýdim. Bir düzgün yok. Bunu adımlarını özleri saylayalar. Adımlar öz gönlünü, öz yüreğini layıklıkta saylayalar. Şol bir uğruyu makul bilyalar. Şu babatta Türkmenistan adımları şeklendiriye. Türkmenistan dine bir uğru olmalı diye. Dine bir uğrada hizmet etmeli diye. Beylik uğurları ret ediye. Beylik uğurları karşı gidiye. Hatta beylik uğurlara koşulayan adımları ýazarlyga olary cezalandyrýa. Men pikirimçe şu elbetde adalatly däl. Muny adamlaryň özüne goýmaly, sebäbi bir aýry-aýry ugurlar bolaýmasa, galan ugurlarda dinine beýle bir yaramazlyk ýok. Mesele maýdaly hristiýan dinini kabul edýä ýa-da başga bir dini aýdaly buddizmi kabul edýä goý etsin. Otaýda da bir ýitgeşik bir hükümete karşı ya da millete karşı ideye yok. Eğer şol yok olsa onun adamları kısmalı değil. Ama Türkmenistan bunu göz önüne tutanok. Hükman şu uğur olmalı, sünni olmalı, sünnin imam-ı azamın meskebi olmalı. Şunun çıkmalı değil değilin yorulga eriyeler. Bir elbette adamları katı çeklendiriye.
Sinçiler Türkmenistan'ın devlet yolbaşlarının Türkmençülüğü esaslanıyan ya da Türkmençülüğü çapraz gelmeyen İslam yolunu hoş meýilli garaýanlyklaryny aýdýarlar. Tüýençe meýilleriň dowamyny türkmençiligi we dinleri şolany islam dinini öwrenen ýazyjy we synçy hökmüni islam ýolunyň türkmençiligi ýa-da türkmençiligiň islamy çapraz gelýän taraplaryna duş geldiňizmi?
Ýok, bu ýerde beýle bir çaprazlyk ýok. Ol türkmençilik, meselem türkmençiligi däp desur diýip aýdyp bolar. Meselem türkmeniň öz ýeri diýen däpler we desurlar bar. Şol hem onuň bilen baglanyşykda dini desurlar. Şimdi bir yerde iki uğur emele geliyor. Yani dert desur hem dini uğur. Bir yerde bir düplü çaprazlık yok. Ne hemçindir Türkmen halkının dertleri, anırdan gelen desurları dini kadalara da layık geliyor. Bir arada kendi tapavut var. Yani o tapavutu ayırmak mümkün değil deyip hasap ediyen. Sebebi milletin anına, milletin fikir garayışına şeyle bir berk kök alan uğurlar var. Olur hiç ayrılmayalar. Mesela bu ot parazlık alık görülü ya da bu dizm alık görülü. Yine berkisi ot parazlık. Şol bir vakitler ot parazlık bulptur. Şol deyapler şuğuna çenli de saklanıp geliptir. Şol ot parazlıktan kalın deyapler şuğun kugününü de bağır. İslam elbette sünni mezhebi kendi bir yerli şertlere karşı gitmeye, yani şunu etmeli değil deyip bir görközme vermeye. Şunun için benim fikrimçe yerli şertleri de depte suru da İslam'ı da yani dini karayışı da bilelikte alk edip bulur. Yönü bir kada layıklıkta, bir düzgünü layıklıkta, bir belli bir şertte alıp gitmek mümkün diyen. Oları birbirine karşı koymağın gereği yok hasap ediyen.
Türkmenistan'ın İslam'dan başka dinlere eğriyen adımları karşı yansıyan belleketçin ziyali hakimiyetler tarafından amala asırlayan yekirmelerin saklanıp kalyanlığı var da mağlumatlar var. Haysidir bir dinin götürülenmeği haysidir bir yurttu. Beyleki dini aldıkların vekillerine ne hili tesir ediyer sizin fikrinizce?
Evet. Tesir ediyor. Katirvet tesir ediyor. Mesela ben belli bir derecede mukaddes kitap Tevrat'ı tercüme etmek işine katmıştım. Bir redaktör yok mu ne? Maslahatçı yok mu ne? Sonra şol beylikli dine uyuyanlar ile işleşmeli oldum. Kaviri gıya ser ediyor. Sen Müslüman, ne için Müslüman oldun ya da Müslüman bulunma sen gıyınanmayan mı diye yararak sözler aydiyalar. Yönü burada da düşünmek gerek. Etnograf alımların arasında bir kuvu düşünce var. Olur aydiya. Bir dini bilen adam başka hiçbir dini bilen değildir diye. Bir medeniyeti bilen adam başka hiçbir medeniyeti bilen değildir diye. Şunun için adamın göz yetimi bir neme giyin olmalı. Beylikilerin hakkına, beylikilerin inancına, beylikilerin fikir ediyen uğurlarına karşı durmalı değil. Olur hükman senin göğününde yali olmalı değil. Yani şeyle karayış var. Şunu men elbette köp yerde duyan, özümü men Müslüman hasap ediyen, sünni mesleğinden hasap ediyen Allah kabul etse Şunun üçünüm kebir kısılmaların bahardığını duyan yönü, şunu sen etme diyen adam yok bana. Mesela namaz okuyacak olsam ya orada tutacak olsam bana karşı çıkayan adam yok.
Bilşim ziyalı Türkmenistan'ın ilatının avramlı bölüğü İslam'ın sünni inancını eğer yer hatapını yer. Yani sizin belirleyip geçtiniz. Sizin fikrinizce Türkmenistan'ın amel edilen İslam kadrları, Arap yurtlarına amel edilen İslam kadrlarından göz başalıyam ya da asırların devamını Türkî halkların özleştiren Türkî İslam yörelgelerinden uğralıyam mı? Elbette İslam'ın göz başı bir yönü dürlü devirlerde, dürlü sevitlerde dine yerli uyuşkun çaymağa sinanışılan bulmağı mümkün. Meselen tarihi seyretsek Türkmen metbuğatı Hoca Ahmet Yasavuyalı gelip çıkışı boyunca Türkî halklardan bulan din alımlarının vağızlarına has köp orun veriyen yalı olup görünüyor. Şu yağday size ne ehli fikirdir ödeyer?
Elbette sol dindarlar yağdayı şeyle düşündürüyorlar. Dinde ulu imamlar bolya. Sebebi dinin kadı kanunlarını, dinin baş kitabı olan Kur'an-ı Kerim'i biz dini İslam dinini alsak. Ehli adım okap özleştirip bilmeye. Onu ayrı ayrı alim adamlar okumalı, özleştirmeli. Hem beylik adamları onu düşündürmeli. Ya da beylik adamlar da şol Kur'an-ı Kerim barada ne ahilidir bir soru yüze çıksa şunu cevap vermeli, şunu düşündürmeli. Şu bağlamda biz Hanefi mezhebine uyuyaz. Bizim aramızda ona İmam-ı Azam diyorlar. İmam-ı Azam demek yukarı imam demek. O ilkinci imamların biri. Sonki dönen akımlar Hanefi'ni böyle bir soğutlu imam hasap etmeyeler. Onu tanıkit edeyen uğurlar var. Mesela Bahayiler tanıkit ediyorlar onu. Yani biz şu akımı eğeriyiz. Şunun için Hazırki Türkmenistan'daki yürüyen İslam kadıları Arabistan'daki ya da Arap devletlerindeki bariyan kadılara böyle bir layık gelen ol. Arasında tapavut var. Şunun ile birlikte bizim sayılan uğurumuz yerli deyipleri de ayrıtın ünüs veriyor. Şu uğurda bir mühim vaadi bellemek gerek. Bizim dini alimlerimiz, dini moğlular köp yerdeydi. Bukhara medreselerinde okattırlar. Bukhara'da en şeme dini medreseler var eken. Şunlardan biri Mir Emir diyen medrese. Uruş yıllarında da Stalin'in en gazaplı dövrünü de yapılmandır. Bu da ama açık olptır, işleptir. Şol medresede bilim alan adamlar aram dindarlar olptırlar. Olur radikal bulmandırlar. Olur yerli deplere ya da yerli inanışlara karşı gidici bulmandırlar. Ören aram şeyle bir geçirimlik hem giyin gövürmülü olup dururlar. Şunun üçünün bizim yaşlılarımız Bukhara medreselerinden bilim almayı ündeptirler. Şunun ile birlikte Ahmet Yasavu'da ulu adam. Eğer biz Maktumul'a sarpa koyan olsak, Maktumul'u dinleyen olsak, ol Mekke'de Muhammed Türkistan'la Hoca Ahmet diye ya da Türkistan'la Hoca Ahmet onun adı yitip varmış diye şunun ideyalarının bir nemi üçüyenliğine Maktumul'da kıyınanç var. Şol adımlar, şol Hoca Ahmet yağlı adımlar ya da Bahaveddin Nakşibendi yağlı adımlar İslam'ın bizim şertlerimizde yani Merkez Asya'nın şertlerine layık gelen uğurlarını ündettirler. Şol uğurlar boyunca gitmeyi doğru tapıttırlar. Bizim şoların ümit sürün ideyalarına uyuyaz.
Bu da bir daha en son sorum. Sizin fikrinizce Türkmen cemiyeti ve Türkmen hükümeti deyip olmadık radikal ya da ekstremist İslam hukukuna karşı ne derecede tayarlıklı?
Bunu tayarlık vardır deyip fikir edem yok. Türkmenistan'ın hükümetinin kadirki görüyen tayarlığı dine çare vermek. Çare veriyorlar. Ama sen ekstremist bulma, sen vahabı bulma, sen beylik bir uğru geçmedip dine şunu izarlamak, şunu şol inancı uyuyan adamları saklamak, hatta gerek olsa onları türme oturtmak ile çare veriyorlar. Başka bir çare yok. Yani benim fikrimce şol din akımları düşündürülse, aydılsa, ayrıtıyım şu yön belliye geçişimiz yani Hoca Ahmet Yasavuyu'nun hikmetleri öğrenilse, şunla birlikte Bukhara medreselerindeki verilen talimatın uğru öğretilse, Sopalı ayarın ideyaları öğretilse, onu şol insan radikal bulmaz deyip fikir ediyen, onu şol adam düşünceli olur, öz karayışı bilen, öz dünya karayışı bilen, öz uğrunu saylap alır. Kıyınansa da bizde şeyde düşünceler yok. Şol mektepler boyu düşündürülmeye, şol mektepler o aradaki edebiyatlar ayağın edilen ok. Şunu öre de beylik uğurlara yıkkın edeyen yaşlar yüze çıkıyor. Hem şol beylik uğurlar, radikal uğurlar doğrudur deyip fikir ediyorlar. Bunu başarıp olsa sovutlu çemeleşmek gerek, düşündürüş yol bilen, aitmek yol bilen, üretmek yol bilen, dini yolu düşünleri bir ekli adımları var, savırlı bulur yani. Kendileri insan perver göz bilen seyreder yani derecede çeriyeler geçirmek gerek.
Hormatlı dinleyiciler, dünya türkmenlerinin bu tanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tak bolun.